Firma SpaceX plánuje v příštím roce vynést 1500 satelitů sítě Starlink. Těch je na oběžné dráze kolem Země zatím 50, ale celkem jich chce firma do vesmíru vynést na 12 000. Firma chce díky síti poskytovat internetové připojení v odlehlých koutech planety Země nebo v takzvaných zemích třetího světa. Před pár týdny se ale objevila zpráva, že málem došlo ke kolizi mezi jedním ze satelitů Starlink a družicí Evropské kosmické agentury. Hrozí takové situace i do budoucna a je okolí kolem Země připraveno na příchod komerčního využívání vesmíru? Na to odpoví dnešní díl pořadu Leonardo Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
Evropská kosmická agentura na začátku září oznámila, že na oběžné dráze kolem Země mohlo dojít ke kolizi mezi evropskou družicí Aeolus a satelitem Starlink od společnosti SpaceX. ESA si poté veřejně postěžovala, že operátoři SpaceX bez udání důvodu odmítli změnit dráhu satelitu Starlink. Podrobnosti a novinky ohledně tohoto sporu teď rozebereme s Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics.cz, kterého zdravím po lince do Jihlavy. Dobrý den.
Krásný den.
K té hrozící srážce tady došlo málem už na konci léta, ale postupně stále vyplouvají nové informace. Dušane, pojďme shrnout, co víme a k čemu tedy přesně došlo.
Je pravda, že kolem té situace bylo hodně, řekněme, mediálního šumu. Objevovaly se informace, že SpaceX odmítla na žádost ESA uhnout. Ta pravda je někde trošičku jinde a abychom ji našli, tak si musíme vrátit ještě předtím, než vůbec něco hrozilo. K tomu, aby došlo k úhybnému manévru jedné nebo druhé družice, tak je potřeba, aby pravděpodobnost srážky těch dvou družic byla vyšší než 1:10 000. No a zprvu to vypadalo, že to přiblížení družice Aeolus a jedné družice Starlink bude mít pravděpodobnost srážky 1:50 000. Což by znamenalo, že úhybný manévr není potřeba. ESA se tehdy preventivně informovala u SpaceX, jak se k tomu staví, no a odpovědí bylo, že s touhle pravděpodobností nemá smysl nic řešit. Problém ale nastal ve chvíli, kdy se, řekněme, použil jiný matematický model pro zpracování těch údajů o oběžných drahách a tam se ta pravděpodobnost rázem skokově zvýšila až někam na 1:1 000, podle některých zdrojů 1:600. Což už je samozřejmě vysoko nad tou hranicí 1:10 000, kde je potřeba už něco řešit. No jo, jenomže ten systém, který se teď používá, je takový ještě zkostnatělý a ta zpráva o té aktualizaci se už ke SpaceX nedostala. Proč konkrétně k tomuhle informačnímu šumu a zádrhelu došlo, SpaceX vyšetřuje, ale SpaceX pořád pracovala s tou možností, že v podstatě pořád nic nehrozí a ta informace o zvýšené pravděpodobnosti srážky se dostala pouze k Evropské kosmické agentuře. Takže nakonec ona musela poslat družici Aeolus pokyny k tomu, aby zhruba půl obletu před hrozící srážkou, opět připomínám pravděpodobnost 1:1 000 až 1:600, tak poslala pokyny, aby provedla 3 manévry, kterými zvýšila svou oběžnou dráhu a vystoupala na vyšší dráhu, kde ta srážka už nehrozí.
SpaceX se tedy brání, že údajně nedostala zprávu od Evropské kosmické agentury. Dušane, jakým způsobem vůbec probíhá ta komunikace mezi jednotlivými řídícími kosmickými centry? Mají nějaké zvláštní komunikační kanály nebo se jenom posílají e-maily?
Bohužel, i když to třeba některé posluchače překvapí, tak realitě je blíže ta druhá možnost. Opravdu ty e-maily jsou taková nejpoužívanější varianta. Ono to hodně vychází z toho, že ten systém, jak už jsem říkal před chvílí, je takový zkostnatělý. On pořád ještě pokračuje v tom, co začalo před několika lety, prakticky desítkami let, kdy těch družic na oběžné dráze nebylo mnoho a nebylo potřeba tyhle situace řešit tak často. Ale teď nemluvím zdaleka jenom o SpaceX, ale do budoucna nejenom soukromé firmy další, ale i některé státní agentury plánují vypouštět velké množství družic na oběžné dráhy a v tu chvíli už bude současný systém neudržitelný. Proto si myslím, že ta situace, ke které došlo, tak byť se nic nestalo, ty družice se nesrazily, tak to může, řekněme, otevřít odbornou diskuzi na toto téma a už sama Evropská kosmická agentura vyzvala ty zainteresované strany, aby se zapojili do diskuze, jak tenhle problém, který bude do budoucna pravděpodobně stále častější řešit. A objevují se velice zajímavé názory. Některé říkají, pojďme z toho člověka úplně vyřadit. Vytvořme třeba neurální sítě, umělé počítačové algoritmy, které budou na základě umělé inteligence rozhodovat o tom, kdo má ten výhybný manévr udělat. Protože až tam těch družic budou tisíce nebo desítky tisíc, tak najednou to bude pro člověka neuvěřitelný guláš, ve kterém se nebude moci vyznat, kdežto počítače to zvládnou levou zadní a velice rychle.
Kosmický provoz tedy stále houstne a houstnout i do budoucna bude. Zmínili jsme tedy, že pravidla pro řízení tohoto, řekněme, kosmického provozu jsou dost zastaralá. Jaká je momentálně situace? Na to jsem se zeptal Jana Koláře z České kosmické kanceláře.
Ta pravidla chybějí. Jednak to do té doby nedávno minulé, když myslíme třeba před 10 lety, ještě nebylo tak moc zapotřebí. Frekvence byla nízká a byla to záležitost vlád. A pravidla vlastně byla dána jedinou stávající, existující dohodou, která byla přijatá všemi státy, které se dneska zabývají kosmonautikou a dokonce ještě i větším počtem. A to je takzvaná Space Treaty, to je kosmická dohoda, která byla přijata už v roce 67 na půdě OSN. Od té doby nic. A tahle ta dohoda, kterou podepsali vlády, vlastně nijak neomezuje nikoho v tom, jak používá kosmický prostor a jak by se tam měl chovat. Kromě jediné věci, že se zakazuje umístění zbraní hromadného ničení do kosmického prostoru. Ale jinak věci týkající se toho provozu tam nejsou změněny vůbec. A za současné situace geopolitické si myslím, že není příliš pravděpodobné, že by se zopakovala situace z toho roku 67, kde byly na světě dvě velmoci a ostatní státy jim sekundovaly. Dneska těch hráčů je mnohem víc. Takže udělání nějaké revize téhleté smlouvy nebo dokonce postavení té nové smlouvy, což by bylo optimální, tak je reálně málo pravděpodobné. Takže si spíš myslím, že to půjde tou cestou, kterou jsme svědky a které jsme byli svědky třeba i u tohoto zmiňovaného případu těch dvou družic. A to jest, že ti aktéři přímo, kteří jsou zodpovědní za vypouštění družic a kteří je provozují, tak mají eminentní zájem na tom, aby o svoji družici nepřišli. A vědí, že když se tak budou chovat, takže se jim to vyplatí. Vznikají dohody a smlouvy na té spodní úrovni těch, kdo ty družice provozují. A tak to bylo třeba i v tomhle případě. Ty provozovatelé, tak ti si navzájem předávají informace o tom, kde se jejich objekty nacházejí. Navíc využívají jednu, by se dalo říct v uvozovkách, dobročinnou činnost vojenského letectva Spojených států, které je jediné na světě, které opravdu globálně sleduje 10 000 nejrůznějších objektů na oběžné dráze, počítá jejich dráhy a předává je těm příslušným majitelům těch družic, aby je upozornili třeba na srážku.
To byl Jan Kolář z České kosmické kanceláře. Dušané, už se někdy stalo, že by se satelity na oběžné dráze srazily?
Bohužel k tomu došlo. Taková nejhorší srážka nastala, když se srazila telekomunikační družice Iridium s vysloužilou ruskou tajnou družicí Kosmos a tehdy vznikl, v podstatě dalo by se říct, mrak úlomků, z nichž některé stále ještě mohou zůstávat na oběžné dráze a ohrožovat další družice. Samozřejmě ještě další případy byly, to nebyla úplně srážka družic, nicméně v historii v podstatě všechny kosmicky aktivní velmoci zkoušely sestřelovat družice na oběžné dráze a to samozřejmě, když tu družici zasáhne nějaký projektil vysokorychlostní, tak to také s ní nedopadne dobře a také se rozpadne na tisíce drobných úlomků. Není to úplná srážka družic, ale také to s tím trošičku souvisí.
Na druhou stranu vesmír si představujeme jako nekonečnou prázdnou plochu. Jak je vůbec možné, že v takovémto velkém prostoru se můžou dva relativně malé objekty potkat a srazit?
Je to všechno o té pravděpodobnosti. Já jsem mluvil o té družici Aeolus a družici Starlink, že i když byla ta pravděpodobnost srážky nejvyšší, tak pořád to bylo 1:1000 nebo 1:600. To určení není 100%. Ale pořád je to na poměry běžného člověka relativně málo pravděpodobné. Představte si, že sedíte v nějaké velké hale, třeba na nějakém sportovním zápase, kde je 1000 lidí, nebo 600, to záleží, a organizátoři vylosují jednoho výherce, třeba automobilu nebo něčeho takového. A vy tam sedíte a říkáte si, no když je tady tolik lidí, tak to je nepravděpodobné, že to padne zrovna na mě. A podobné je to s těmi družicemi. Ta pravděpodobnost srážky je hrozně nízká. A když si vezmeme, kolik tam těch družic je, jsou jich tisíce. A k tomu ještě připočteme 10 000 těch malých úlomků, rozpadlých družic. Za ty dlouhé roky, prakticky desítky let, těch vyloženě kolizí bylo naprosté minimum. A je to právě kvůli tomu, že ten prostor kolem Země je opravdu hodně velký a v podstatě mnohem větší, než si běžný člověk dokáže představit. Takže je tam opravdu hodně místa, ale pravděpodobnost říká, že čas od času může k nějaké kolizi dojít.
My už jsme zmínili, že k nějakým srážkám v minulosti došlo a vznikla z toho, řekněme, mračna různých úlomků a kusů těch družic. Co to vůbec znamená pro ostatní účastníky toho, když řekneme, kosmického provozu? Je to pro ně třeba nějak nebezpečné?
Velmi nebezpečné. Velmi nebezpečné, protože v podstatě tam stačí i sebemenší úlomek. To může být těleso, které váží gram. Jenomže pohybuje se na oběžné dráze rychlostí minimálně 8 km za sekundu. A v tu chvíli je to projektil, který dokáže malou družici třeba zničit, když ji trefí opravdu na v uvozovkách správné místo, případně dokáže vyřadit některý systém a tak dále. Když se třeba vracely raketoplány z oběžné dráhy, tak byla na jejich sklech vidět takové drobné prohlubničky. No a to byly právě nárazy takového kosmického prachu, malých úlomků právě té kosmické tříště, nebo když se vrátil solární panel z Hubbleova teleskopu, tak také na něm byly vidět takové malé krátery proražené právě tím kosmickým smetím. Něco podobného zažila i ISS, kdy vlastně jedno ze skel na modulu Kupola bylo poškozeno takovýmto kosmickým projektilem, dalo by se říct. A on je problém, že ze Země jsme schopni detekovat tělesa o velikosti plus minus 5 cm. Ono to záleží na tvaru a na třeba materiálu, ze kterého je ten objekt tvořen, protože každý z nich je jinak odrazivý a tak dále, ale průměrně 5 cm. Co je menší, tak to nejsme schopni zaznamenat. A tam je problém, že těch velkých objektů, které jsme schopni zaznamenat, tak je určité množství, ale těch malých objektů je řádově více. A jak jsem říkal, tak poměrně slušnou paseku dokáže udělat klidně i gramové těleso, protože má tu obrovskou rychlost.
Když se vrátíme zpátky k těm satelitům Starlink, tak momentálně jich je na oběžné dráze zhruba 50. Firma SpaceX jich chce mít celkem 12 tisíc, z toho 1500 poletí do vesmíru už příští rok. Dušane, jaký je zatím harmonogram výstavby tady té sítě?
Pokud se všechno bude dařit, tak někdy do roku plus minus 2024 by mělo být na oběžné dráze nejméně 4000 družic. No a do roku 2028 by mělo být vypuštěno dalších necelých 7000, takže se dostaneme někam plus minus na 12 500 družic někdy kolem toho roku 2028. Ale to je pouze, řekněme, papírový předpoklad, který vychází z toho, na co dostala SpaceX licenci. Ta licence mimochodem hovoří o tom, že pokud se do roku 2028 nepodaří tu síť vybudovat, řekněme, do 100% stavu, do 100% počtu družic, tak SpaceX si bude muset vystačit s tím, co do té doby stihne vypustit.
Na druhou stranu bude to znamenat desítky startů, minimálně desítky asi. Jak to firma SpaceX financuje? To financuje z vlastních zdrojů?
SpaceX to financuje z vlastních zdrojů a hodně jí pomáhá to, že ona v minulých letech dokázala velmi výrazně snížit náklady na start. No a protože v tomhle případě nestartuje pro žádného externího zákazníka, který by na ní mohl být třeba naštvaný, kdyby mu zničila cenný náklad, tak je možné, že s těmi náklady půjde ještě níž, protože si třeba dovolí věci, které by tomu běžnému zákazníkovi nenabídla. Nejde o nic nebezpečného, ale může to být třeba opakované použití aerodynamických krytů. No a ono, i když se ten aerodynamický kryt může někomu zdát jenom jako taková skořápka z plastu, tak ve skutečnosti stojí jedna ta polovina zhruba 3 miliony amerických dolarů. No a když SpaceX ten kryt použije znovu, což se teda zatím nestalo, ale počítá se s tím, tak najednou ten start je zase o něco levnější. A stejně tak, když se vlastně vydával na oběžnou dráhu ta první várka, družic Starlink, tak SpaceX udělala statický zážeh Falconu 9, tak jako před každým startem, ale s tím rozdílem, že už v té době byl připojený aerodynamický kryt i s nákladem. To se nedělá od roku 2016, kdy Falcon 9 explodoval při statickém zážehu a byla zničena i družice Amos 6, kterou měl na sobě. No ale najednou tohle je mise jenom pro SpaceX, takže když by náhodou se něco stalo, tak budou zničeny její vlastní družice a díky tomu může dosáhnout toho vyššího startovního tempa díky tomu, že provede statický zážeh i s připojeným nákladem, protože ono to ušetří třeba 2 nebo 3 dny těch příprav předletových. A zase to jsou peníze. Takže SpaceX díky tomu, že už ví, jak opakovaně používat své rakety, tak dokázala výrazně snížit náklady a on i ten vývoj družic Starlink se snaží co nejvíce přiblížit k tomu, aby to bylo levné. Má to být sériová pásová výroba těch družic. Oni to chtějí skutečně sekat, jak se říká, jako baťa cvičky, aby na jednom konci toho pásu vstupovaly, řekněme, nějaké suroviny, nějaké vstupní součástky a na konci toho pásu, aby byly už hotové družice připravené ke startu, podobně jako to třeba funguje v automobilovém průmyslu.
V dnešním pořadu Leonardo Plus se bavíme o komerčním využívání vesmíru. Po lince z Jihlavy je tu s námi ve studiu i Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Dušane, zatím jsme rozebrali tedy pravidla provozu na oběžné dráze a teď jsme dodali, kdy a jak chce SpaceX ty své tisíce satelitů dostat do vesmíru. Neodpověděli jsme ale zatím na otázku, k čemu to všechno vlastně bude dobré. Tak proč tedy Starlink?
Starlink může vytvořit technologické podhoubí, ze kterého mohou vyrašit další technické projekty. Je to něco podobného, jako se poslední dobou mluví o rozvoji technologií díky 5G sítím. Samozřejmě 5G sítě a Starlink je něco jiného, takže není vhodné to úplně spojovat, nicméně ta souvislost s tím technologickým pokrokem, který mohou tyto technologie umožnit, je tam zcela jasná. Já často uvádím takový příklad, že Starlink by se dal třeba použít pro automatické senzory, které jsou třeba v mořích, které by varovaly před tsunami. A v reálném čase by odesílaly data po internetu do řídícího střediska, které by se na základě toho rozhodovalo, co a jak dělat. Sledování země, různé odlehlé lokality by se dočkaly připojení k internetu. To je ten hlavní úkol. Zajistit na celém světě bezproblémové, kvalitní a spolehlivé připojení k internetu. My v České republice a obecně ve střední Evropě jsme takový trošičku zhýčkaní tím, že máme v podstatě, i když se nám to často nelíbí, tak máme často rychlá data i na nějaké odlehlé vesnici, ale stačí vyjet někam mimo civilizaci a teďka nemusíme mluvit jenom o nějakých pouštích v Asii nebo v Africe, ale kdo byl třeba někdy ve Spojených státech, tak ví, že tam jsou rozsáhlé lokality, kde prostě na dobrý signál nenarazíte. A tohle je právě místo, které chce Starlink pokrýt. O oceánech teď vůbec nemluvím, ty jsou úplně mimo. Takže pokud bude na celém světě systém, který by dokázal vytvořit tenhle spolehlivý systém, tak najednou z toho mohou profitovat další a další technologie, které díky tomu se rozvinou a zase zlepší ten náš život.
No a známe už nějaké přesné parametry toho připojení, tedy jakou tu bude mít rychlost, jak se budeme moct připojit a podobně?
Co se rychlosti připojení týče, tak to je něco, co zatím neznáme. SpaceX tedy uvedla, jaká by měla být přenosová kapacita celé sítě, nicméně ty údaje pro koncové zákazníky jsou zatím stále tak trošičku zahalené nejistotou. První zkoušky pro běžného člověka by mohly začít plus minus v době, kdy bude na oběžné dráze kolem 2 až 4 tisíc družic, možná i dříve, tehdy bude možná ještě nějaký prvotní provoz, ale ono je potřeba ty oběžné dráhy zaplnit těmi družicemi, které si mezi sebou budou pomocí laserových paprsků vyměňovat informace, a v té době už se do toho budou moci zapojit i běžní lidé. Ohledně toho, co bude potřeba k přijímání toho signálu, tak poslední informace, která odpovídá na tuhle otázku, tak je bohužel stará už hezkých pár let. A nevíme, co se změnilo. Ta informace hovoří o tom, že k přijímání by měl být potřeba terminál, jehož rozměry by měly být srovnatelné s krabicí na pizzu. No ale, já říkám, je to už nějakých, já nevím, 2-3 roky a od té doby se mohlo leco změnit. Miniaturizace dělá velké pokroky, takže třeba, až se dočkáme toho nasazení Starlinku do skutečného ostrého provozu, tak už ty rozměry budou menší.
Na druhou stranu satelitní internet není žádná novinka. Takových služeb už dnes funguje celá řada. Tak v čem chce SpaceX těm ostatním poskytovatelům konkurovat?
Taková největší výhoda by měla být dána právě tou nízkou oběžnou dráhou. Protože když máme nějakou družici, dám příklad na geostacionární dráze, 36 000 km vysoko, tak ten signál musí ze Země od odesílatele letět rychlostí světla 36 000 km minimálně na geostacionární dráhu. Tam to ta družice zpracuje, případně to předá nějaké jiné a příjemci to letí na Zemi zase těch 36 000 km. No jo, jenomže ona rychlost světla je sice hodně rychlá, ale ve světě informačních technologií rozhoduje každá milisekunda. A v tu chvíli začíná být obrovsky výhodné umístit ty družice ne 36 000 km vysoko, ale třeba jenom 500 nebo 1000 km nad zem. A v tu chvíli je to zpoždění naprosto minimální. Když tady technici SpaceX testovali první dvě družice systému Starlink, které byly vypuštěné ještě v loňském roce jako sekundární náklad, jmenovaly se Ten-Ten-A a Ten-Ten-B, tak na nich třeba zkoušeli přehrávat 4K videa nebo hráli online střílečky, kromě tedy toho, řekněme, skutečného testování, tak jak si to každý představuje, aby si někdo nemyslel, že tam pouze hráli hry, to rozhodně ne. Ale je to krásná ukázka toho, jak rychlou odezvu je tenhle systém schopný zajistit. Ty odezvy nebo to zpoždění, ta latence je naprosto minimální a běžný člověk ji prakticky nepostřehne.
Celý ten systém by měl být hotový za nějakých 8 nebo 9 let, jak už jsme zmínili. Jaká vůbec bude životnost těch satelitů a co s nimi chce SpaceX dělat, až ty satelity doslouží?
To je velice dobrá otázka. Spousta lidí se bojí právě toho, že družice umřou a zůstanou tam, jak se říká, zombie družice, které mohou ohrožovat další, nebudou se moci vyhýbat a tak dále. Na tohle SpaceX pamatuje. Když se staví běžná telekomunikační družice, třeba pro geostacionární dráhu, tak běžně se staví na životnost 15 let. Některé to vydrží, i déle fungují třeba 20 let, některé skončí po 13 letech, některé to zvládnou těch 15 let. SpaceX chce, aby její družice byly na oběžné dráze vždycky zhruba 5 až 7 let. A je to právě kvůli tomu, aby měli jistotu, že na konci služby po těch 5 až 7 letech bude co největší procento družic stále aktivních. Oni kdyby je tam nechali třeba těch 13 let, tak by to vydrželo 98% družic. No a jak dojde k jejich zániku? Každá z těch družic je vybavena takovým jontovým motorem. Jontový pohon je v podstatě raketový motor na fyzikálním principu. Nefunguje na principu spalování paliva a okysličovadla, ale na principu ionizace atomů kryptonu, což je vzácný plyn, který je právě v nádržích. Stačí ho naprosto malé množství a ta družice dokáže s jeho pomocí velice efektivně měnit svou oběžnou dráhu.
Říká náš dnešní host Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Ke komerčnímu dobývání vesmíru se vrátíme po krátkých zprávách. Po zprávách se vracíme do studia pořadu Leonardo Plus. Naším dnešním hostem je Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz a bavíme se o komerčním dobývání vesmíru. V první půlce pořadu jsme probrali satelitní projekt Starlink společnosti SpaceX. Dušane, jaké další plány na komerční využití kosmického prostoru má SpaceX?
SpaceX má velice široké plány a takovým tím asi nejatraktivnějším pro posluchače bude pilotovaný let k Marsu, na který si teda budeme muset ještě nějakých pár let počkat. Nicméně už v roce 2023 by SpaceX ráda nabídla japonskému podnikateli Yusaku Maezawovi komerční turistický oblet kolem měsíce. Maezawa chce vzít na oblet kolem měsíce umělce z celého světa, kteří budou tím zážitkem ovlivnění a po návratu vytvoří umělecká díla z těch svých oborů, kterými předají tu zkušenost běžnému člověku. No ale jsou tady i další projekty, samozřejmě, o které SpaceX usiluje. Zásobuje mezinárodní kosmickou stanici, bude se určitě ucházet o vynášení některých modulů stanice Gateway, bude usilovat o vynášení nějakých vědeckých družic, no ale kromě toho se dá očekávat i využívání systému Super Heavy Starship, třeba pro vynášení těch velkých množství družic Starlink a nebo pro snášení vysloužilých družic na Zemi. Já vždycky s oblibou říkám, že by bylo pěkné, kdybychom se teď po vyřazení raketoplánů mohli dočkat toho, že půjdeme do muzea a tam uvidíme skutečný Hubbleův teleskop. A právě Super Heavy Starship by něco takového mohla umožnit.
Když už jsme zmínili Super Heavy Starship, tak můžeme shrnout nějaké novinky ohledně tohoto projektu, kdy se třeba můžeme těšit na první start, jaká by měla být nosnost a podobně?
Tak takovou prakticky horkou novinkou můžeme říct je 150 metrů vysoký skok testovacího zařízení Starship Hopper. Někdy se můžete setkat i s označením Star Hopper, které SpaceX postavila na základně v jižním Texasu. A právě tenhle 150-metrový skok demonstroval schopnosti SpaceX pracovat s motorem Raptor, což je motor na kapalný kyslík a kapalný metan, který firma vyvíjí. Otestovalo se právě regulování tahu, měkké přistávání a tak dále, protože ono se to nezdá na těch záběrech, které možná někteří posluchači viděli, tak to vypadá, že Star Hopper je taková dětská hračka. No jo, jenomže on má průměr skoro 9 metrů a to už je plně srovnatelné s průměrem lunární rakety Saturn V. Samozřejmě ta byla mnohem vyšší, ale jenom z hlediska toho průměru je to zhruba 3x větší průměr, než jaký má klasický Falcon 9, který přistává první stupeň. Takže je to poměrně velký objekt a SpaceX už v současné době staví dva testovací prototypy lodí Starship, které už by měly být vybaveny tou aerodynamickou špičkou, kterou tedy Star Hopper neměl. Jedna z těchto lodí se staví na texaské základně Boca Chica, odkud letěl i Star Hopper, a druhá se staví na Floridě, a měla by podle všeho startovat z rampy 39A, odkud létají i Falcony 9, Falcony Heavy, dříve odtud létaly raketoplány nebo lunární rakety Saturn V. No a právě na té rampě 39A začaly stavební práce, které naznačují, že tam SpaceX staví nějaké zázemí právě pro lodě Starship, pro testování, pro jejich starty, takže už se opravdu něco děje a pokud můžeme věřit tomu, co SpaceX slibuje, tak možná ještě do konce roku bychom se mohli dočkat testovacího letu téhle lodi Starship, toho prototypu, který by se měl vydat do těžko uvěřitelné výšky 20 kilometrů. Hned při prvním skoku.
Asi nebudu přehánět, když řeknu, že Elon Musk je přece jenom v tom komerčním využívání vesmíru dnes nejdál, ale ať se nebavíme jenom o jeho firmě SpaceX, tak pojďme zmínit nějaké další subjekty, které se do vesmíru chystají nebo už tam nakoukly. Pojďme zmínit třeba firmu Blue Origin, nejbohatšího člověka světa Jeffa Bezose. Jaké jsou jeho plány?
Jeff Bezos, respektive Blue Origin, mají k dispozici v současné době suborbitální zařízení, které se jmenuje New Shepard, a to slouží k takovým suborbitálním skokům do výšky 100 km. Už má za sebou několik skoků, při kterých se ověřovalo fungování a tak dále. Do budoucna se počítá s tím, že bude tenhle systém nabídnutý kosmickým turistům, kteří budou chtít zažít na několik minut stav bez tíže, poletování v kabině a tak dále. Ale o tenhle systém už projevila zájem i NASA, protože potřebuje někdy otestovat některé technologie, některé systémy, experimenty a tak dále v prostředí mikrogravitace, ale je zbytečné aby se to testovalo na ISS několik dní, týdnů či měsíců. Bohatě stačí třeba několik desítek sekund, maximálně jednotky minut. A v tu chvíli jsou tyhle suborbitální skoky velice výhodné. Tak to by byl New Shepard, který už je k dispozici a Blue Origin stále jej vyvíjí a připravuje právě pro ty pilotované výpravy. Dále firma připravuje mnohem silnější nosnou raketu, která se má jmenovat New Glenn, a ta už má být schopná dosáhnout oběžné dráhy. A nejenom, že má být schopná dosáhnout oběžné dráhy, ona má být i poměrně silná. Bude patřit do kategorie těžkých raket, kam v současné době patří třeba Falcon Heavy, a bude teda slabší než Falcon Heavy, ale bude znovu použitelná. Ona má motoricky přistávat s prvním stupněm na plovoucí lodi a ta nosnost na nízkou běžnou dráhu se má pohybovat někde kolem 45 tun.
V pořadu Leonardo Plus se pravidelně bavíme taky o firmě Virgin Galactic, kterou vlastní pro změnu britský miliardář Richard Branson. Tato firma se už dlouhá léta snaží zprovoznit raketoplán, který má do vesmíru vozit turisty. Máme nějaké novinky ohledně tohoto projektu a nakolik se firmě ten záměr zatím podařilo naplnit?
Suborbitální raketoplán Spaceship Two bohužel stále zůstává trošičku za očekáváním. Tahle firma měla poměrně slušný náskok. Bohužel potkala jí série už před několika lety. Technických problémů, vše vyvrcholilo havárií v roce 2014. Nedá se říct, že by se, řekněme, za toho půl roku nějak přiblížili k tomu zavedení systému do služby. Stále testují raketový motor, pokračují dál a dál, dělají třeba lety s balastní zátěží, vodní a tak dále, ale jde to pomalu, abych tak řekl. Já, kdybych si měl vsadit, kdo dopraví, řekněme, toho turistu na suborbitální skok dříve, jestli to bude právě Bezos nebo Branson, tak bych si spíše vsadil na Jeffa Bezose.
Když už jsme u britského kosmického průmyslu, tak Britové jsou dlouhodobě aktivní tady v tomto segmentu ekonomiky. A na území Velké Británie sídlí taky třeba řada startupů, které pracují na vesmírných technologiích. Můžeme zmínit nějaké další příklady britských kosmických firem?
Ve Velké Británii je třeba společnost Airbus, která pracuje na vozítku, které se má vydat k Marsu. ExoMars 2020, vozítko Rosalind Franklin, to se právě stavělo ve Velké Británii. No a takový projekt britský do budoucna, tak to je raketoplán Skylon, který by měl zajistit velice rychlou dopravu jednak na oběžnou dráhu, ale třeba i mezi světovými metropolemi. On je unikátní v tom, že prakticky nemá nádrže na okysličovadlo. On si má brát kyslík z okolního prostředí, z okolní atmosféry. Ty jeho náporové motory Sabre jsou mimořádně technologicky náročné a to testování postupně pokračuje, byť je to neskutečně složitá technologie, ale posouvá se o drobné krůčky dopředu a teoreticky za pár let bychom se mohli dočkat nějakých ne letových testů, ale třeba statických zážehů opravdu těch motorů ve velkém měřítku.
Na druhou stranu nemůžeme se bohužel asi vyhnout zmínce o tom, že na konci října Velká Británie vystoupí z Evropské unie. Kromě celé řady dalších dopadů se mluví taky o problémech, které potkají právě britský kosmický průmysl. Co přesně firmám hrozí, na to jsem se zeptal Jana Koláře z České kosmické kanceláře.
Británie je tradičním přispěvovatelem a velice silným partnerem Evropského kosmického programu. Je pravda, že v drtivé většině ten svůj program provádí prostřednictvím ESA. A ESA je evropská agentura, která ale nepatří pod jurisdikci Evropské unie, respektive Evropské komise. Takže striktně řečeno, Británie nepřichází o členství Evropské kosmické agentuře a tudíž všechno ostatní tam může zůstat v platnosti a její účast na různých programech ESA by tím neměla být ohrožena. Co ale bez pochyby bude mít dopad, je na evropské kosmické programy, které obstarává a finančně řídí Evropská komise. A ty jsou v tuto chvíli dva, Galileo a Copernicus. A zejména u Galilea, ta její další účast setrvání Británie v tomto programu je podle mě velice málo pravděpodobná, respektive bude vyžadovat velice ostré diskuze. Problém je totiž v tom, že jednak Británie do toho programu přispívá řádově asi 14% finančně a asi 17% svojí pracovní silou. A protože to je program Evropské komise, tak samozřejmě ten je určen pro členské státy. Takže se ztrátou členství v Evropské unii bude mít Británie i zamezen přístup k vytváření toho programu Galilea. Její občané a organizace budou samozřejmě moci používat signál Galileo, tak jako můžou používat třeba GPS nebo GLONASS. Ale nebudou se už moci zúčastnit na jeho stavbě, na jeho vývoji do budoucna. A když zvážíme, že zapojení Británie je v tuto chvíli hodně silné v tom Galileu, že například je tam jedno centrum na zjišťování bezpečného provozu toho Galilea, britské firmy se velice výrazně podílely na stavbě družic Galilea, tak to může mít nepříjemný dopad zpětně na Británii, protože tím vlastně se celý tenhle ten jeden segment odřízne od toho zdroje. Británie na to reagovala ústy bývalé premiérky Mayerové tím, že ona si postaví vlastní družicový navigační systém, což mně připadá, že je docela takové velké gesto a myslím si, že to nebude jen tak, jo, protože to vyžaduje opravdu veliké finanční náklady. Ale abychom byli jaksi úplní a spravedliví, tak je pravda, že se to projeví i na té evropské straně, protože ta spolupráce je strašně provázaná.
Na druhou stranu nedá se říct, že ta pozice, kdy Velká Británie bude už mimo tady ty finanční evropské struktury a mimo ten evropský navigační systém, nemůže to být i třeba motivující pro tu zemi, aby naopak víc ještě zainvestovala do toho kosmického průmyslu?
To je strategicko-politická záležitost. Pokud Británie si řekne ano, my chceme mít svůj vlastní systém, tak musí říct i to B, zafinancujeme. A půjde o to, jak se ekonomice v Británii bude dařit a politici budou ochotni do toho zainvestovat. Což samozřejmě může mít takovýhle efekt, ale my víme, jak politici ne vždycky jsou ke kosmonautice štědří a je otázka, jak to v té Británii bude. Protože Británie je ze všech těch, bych řekl, zemí v ESA snad nejvíc orientovaná na aplikaci a ekonomický a komerční využití. Takže je otázka, jakým způsobem oni k té kosmonautice budou přistupovat.
Slyšeli jsme Jana Koláře z České kosmické kanceláře. Dušane, váš názor, jak Brexit ovlivní britský kosmický průmysl?
Jak říkal pan Kolář, to gro by mělo zůstat zachováno, protože Velká Británie je povětšinou spojená právě s Evropskou kosmickou agenturou, s ESA. Nicméně, když bych se měl vyjádřit k tomu navigačnímu systému, tak já osobně jsem hodně, hodně skeptický k tomu, že by Velká Británie dokázala vybudovat vlastní navigační systém. Ano, jsou tady určité vlaštovky v současné době, probíhají nějaká jednání třeba s Kanadou, s Novým Zélandem a tak dále. Nicméně pořád je to tak velké sousto, že si myslím, že to Velká Británie nezvládne. Které státy zatím dokázaly vybudovat vlastní navigační systém? Spojené státy, Rusko, Čína a trošičku se o to snaží Indie. To jsou všechno velké státy, které mají velkou ekonomiku a já upřímně řečeno při vší úctě k britské technice a kosmonautice, tak si nemyslím, že by Britové měli jednak finanční prostředky a jednak i všechno ostatní k tomu, aby byli schopní vytvořit vlastní navigační systém. A skoro si říkám, že by to možná i bylo zbytečné, protože už máme na světě dost navigačních systémů, které poskytují stále lepší a lepší služby. Jestli v tomhle směru vůbec to soukromničení, abych tak řekl, dává smysl.
V dnešním pořadu Leonardo Plus se s Dušanem Majerem bavíme o komerčním využívání vesmíru. Doteď jsme tedy zmínili aktivity amerických a britských soukromých firem a naťukli jsme taky Brexit. Pojďme se v závěru našeho povídání zaměřit i na, řekněme, méně známé kosmické velmoci, které taky mají nějaké plány s komerčním využíváním vesmíru. Nejdříve mě napadá Indie, která se svou sondou Chandrayaan 2 pokusila v září bohužel neúspěšně přistát na měsíci. I tak ale byla tato mise signál, že Země chce mít ve vesmíru silnější slovo a v prosinci má odstartovat indický nosič SSLV. Dušane, pojďme teď rozebrat, jaké jsou plány Indie a případně jestli můžeme konkrétněji rozebrat ten zmíněný nosič SSLV.
Takový největší indický plán je pilotovaný program. To je vždycky takový trošičku vrchol každé kosmické agentury, byť teda dosáhly na něj Spojené státy, Rusko, respektive Sovětský svaz a Čína. Indie by do tohohle elitního klubu velice ráda nahlédla. Ten první pilotovaný start by mohl přijít nejdříve v roce 2022-2023, nicméně zatím to vypadá, že bude potřeba ještě hodně investic a hodně úsilí, než se Indové dostanou do stavu, kdy budou schopni dostat svého člověka na oběžnou dráhu. Připravují kosmickou loď, připravují veškeré systémy podpory života, které jsou k tomu nezbytné, skafandr, byť teda návrh už jeden byl představen, ale stále se na tom všem musí důkladně pracovat. Vámi zmíněná nosná raketa SSLV, on ten její název SSLV, vychází z anglické zkratky Small Satellite Launch Vehicle, tedy nosná raketa pro malé družice. A právě to slovo malé družice je v tom názvu ohromně důležité, protože v posledních letech zažíváme neskutečný boom raket, které cílí právě na ten trh malých družic. To je část trhu, která se neskutečně rychle rozvíjí. Samozřejmě každého asi napadne CubeSaty. Jsou ty malé kostičky, malé družice složené z těch základních bloků 10x10x10 cm plus minus, ale to zdaleka nepokrývá ten celý ekosystém malých družic. Skutečně existují i malé družice, které váží pár desítek kilogramů. A do té doby, ještě před 5 lety, tady malé rakety téměř nebyly. Ano, pár jich bylo. Ale zas tak často nestartovaly, protože neměli tolik zakázek. Takže ti majitelé, výrobci družic, museli vždycky k provozovateli nějaké velké rakety a zeptat se, jestli tam náhodou nemají místo pro sekundární náklad. Takže najednou si nemohli vybírat, kam poletí, prostě dostali přidělenou oběžnou dráhu, kam letí hlavní náklad a oni se mohli maximálně trošičku přizpůsobit. V současné době se objevilo poměrně velké množství raket, které cílí právě na tyto malé družice. A SSLV je pouze jedním z nich. Taková asi nejznámější raketa, která míří právě na malé družice, tak se jmenuje Electron. Startuje z Nového Zélandu, je to americko-novozélandská raketa, kterou připravuje společnost Rocket Lab a tahle raketa už má za sebou 8 startů. A dá se očekávat, že další budou následovat prakticky s měsíční kadencí. To znamená každý měsíc jeden start a společnost by se chtěla dostat třeba i na 2 starty měsíčně. Protože je to krásná ukázka toho, jak neskutečně dynamicky se tenhle ten trh malých družic rozvíjí. Stejně tak v Číně je několik, pro někoho třeba i překvapivě, soukromých firm, které cílí právě na ten trh malých družic. OneSpace, iSpace a tak dále. Ve Spojených státech se připravují rakety Vector R nebo Launcher One, která by měla být vypouštěna spod letadla. To všechno jsou rakety, které cílí na segment malých družic. Raketa Firefly Alpha, to je další nosič. Evropská Vega, ta se také dá zařadit mezi lehké rakety, které cílí právě na malé družice. No a SSLV, indický projekt, to je další zájemce, který si chce z tohle koláče ukousnout něco pro sebe. V současné době jsem sám velice zvědavý na to, jak bude ten trh vypadat třeba za 5 let, které projekty přežijí, které se nově objeví a které bohužel v tomhle poměrně drsném konkurenčním prostředí neuspějí a zavře se nad nimi voda. jsou všichni na poměrně slušné startovní čáře, ale jak si kdo povede, to ukáží až další roky.
A známe už nějaké podrobnosti o tom nosiči SSLV, jakou třeba bude mít nosnost, hmotnost, jak bude vypadat?
Prakticky všechny tyhle nosné rakety se pohybují, řekněme, v rozměrech plus minus kolem 20 metrů výšky a nosnost bývá většinou tak kolem čtvrt tuny na oběžnou dráhu plus minus nízkou kolem Země.
Indie tedy vyvíjí vlastní kosmický program, létá k měsíci, chce na oběžnou dráhu kolem Země dostat vlastního kosmonauta, bude vynášet minisatelity. Na druhé straně mě ale napadá, že tato Země má celou řadu sociálních problémů, počínaje chudobou a končí zhoršujícím se životním prostředím. Dušané, proč se vůbec Indie snaží investovat do kosmických technologií, když má, řekněme, dost svých starostí dole na Zemi?
To je otázka, kterou dostávám poměrně často. Nepřemýšlíte nad tím jenom vy, ale i spousta čtenářů, posluchačů a tak dále. Já vždycky říkám, že Indie rozvíjí ten kosmický program, protože jí nic jiného nezbývá. Ono to teď bude možná znít pro někoho až arogantně, ale je to ve skutečnosti pragmatický přístup. Oni mají zhruba miliardu lidí. A samozřejmě jsou tam lidé šikovní, jsou tam lidé nešikovní, jsou tam lidé bohatí, jsou tam lidé chudí. Tak jako všude. Ale vzhledem k tomu, že Indie je tak velká, tak má těch nadaných a schopných lidí velké množství. A ti lidé mají na to, aby své schopnosti využili v odpovídajícím oboru. Oni mají na to, aby stavěli družice, aby stavěli raketové motory, aby prováděli opravdu tu vysokou techniku. Oni mají navíc, než aby stavěli vodovody a tak dále. Aniž bych se chtěl jakkoliv dotknout těch, kteří tuhle práci dělají. Ale pokud ti lidé nebudou mít možnost uplatnit se v odpovídajícím oboru, tak většina z nich odejde do zahraničí, kde se budou moci tomuto oboru věnovat. A pokud by k tomu došlo, tak Indie na to neskutečně doplatí. Odešly by jí mozky do zahraničí, v podstatě ta Země by dál chudla. Oni by všechno, co umí, tak by nalévali do zahraničních ekonomik. A z Indie by se stala pouze nějaká levná montovna. Takže Indie musí rozvíjet i tyto pokročilé programy, aby udržela tuto, řekněme, elitu na svém území. Ti lidé, kteří mají na to stavět raketovou techniku, tak zjednodušeně řečeno nesmí doplácet na to, že se narodili do státu, který sdílí s takovým množstvím lidí, kteří jsou na pokraji chudoby. Oni musí mít možnost se uplatnit v odpovídajícím oboru. A samozřejmě ta kosmická technika není odtržená od toho běžného života. V kosmonautice platí, že cesta je cíl a během toho se nejenom udržují ty mozky na území Indie, ale vytváří se nějaké hodnoty, vytváří se materiály, poznatky, které se dají v budoucnu uplatnit právě i v tom běžném životě. Takže ta kosmonautika, i když se to na první pohled nemusí zdát, tak je přínosná i těm běžným lidem.
Pojďme ještě v posledních minutách našeho pořadu probrat další miliardovou velmoc, která se dere do vesmíru. Teď mám na mysli Čínu. Dušane, vy už jste zmínil několik firem, které mají nějaké komerční záměry v dobývání kosmu. Můžeme si rozebrat, o co teda přesně čínským firmám jde a kam míří?
Tak ty soukromé firmy v Číně jsou takové specifické. Nepředstavujme si to jako klasickou evropskou či americkou soukromou firmu. Oni jsou velice často spíše dceřinou společností nějaké státní agentury, která se točí kolem nosných raket, kolem vývoje nových technologií a tak dále. Ale jak už jsem říkal před chvílí, oni se velice často snaží o vývoj nějakých malých raket. A tam mají poměrně dobře vyšlapanou cestičku, jako příklad můžu uvést nedávno vypuštěnou poprvé nosnou raketu Yelong 1, nevím, jestli to v čínštině vyslovuju správně, ale pokud bychom to přeložili do češtiny, tak je to chytrý drak. A tohle je nosná raketa, která odstartovala zatím jenom jednou, ale hned na první pokus byla úspěšná. Je to raketa, kterou vyvinula soukromá firma, ale i v tomhle případě jde spíše o dceřinou společnost agentury, která už dlouhé roky vyvíjí nosné rakety pro, řekněme, tu státní kosmonautiku. A v případě té rakety Jelong 1, tak tam se spekuluje o tom, zda se náhodou ta firma při jejím vývoji, který trval velice rychle, prakticky jenom rok a půl, tak jestli se neinspirovala nějakými třeba armádními střelami, protože ten vývoj byl velice rychlý, první let byl 100% úspěšný, takže v tomhle směru to mohou mít ty čínské soukromé firmy trošičku usnadněné, že mají z čeho vycházet.
Dodává Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz, se kterým jsme mluvili v dnešním pořadu Leonardo Plus. Dušane, děkuji vám za zajímavé povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a také se už těším.
A od mikrofonu se loučí a další inspirativní poslech vlny Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.